Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodā tie radio klausītāji. Lieliskais piecinieks, astodaļfināls, nu jau desmitais pēc skaitā. Četri braši dalībnieki, Ince Bruņinieks, Juris Ieseliņš, Kārlis Arājs un Viesturs Mušperts cīnīsies par 1., 2., 3., 4. vietu. Raidījumā divo Reins palīdz viņam pie režisora pults, bet mēs atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Ince Bruņinieks. Vari stāstīt, kur tu šobrīd esi vai ne?
Nu, drīkstu stāstīt, jā. Es te juridiski atrodos tā kā Latvijas ķirurgu asociācijas sēdē, bet nu, pienākums sauc braukt uz Latvijas rādijā, un tam man tāds šodien bišķīt loģistika no Jūrmalas uz šeit, un pēc tam atpakaļ.
Uz banketu paspēs.
Uz cerams. Banketu cerams paspēs, ja neiebrauksies spēle.
Ja es nesabojāšu garstāvokli, tu nepārdomāsi.
Jebkurā gadījumā emocijas varēs remdēt ar vīna glāzi.
Jā. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums Intām. Lielu kustīgu, parasti lidojošu kukaiņu kopumu mēdz saukt tāpat kā kādu veidojumu atmosfērā. Nosauciet šo veidojumu.
Mākonis.
Mākonis, punkts. Nākamais jautājums. 2008. gadā biedrība Kukaži un Latgolis producentu grupai radās ideja par ikgadēju apbalvojumu radīšanu, ko pasniedz aktīvākajiem Latgales kultūras pārstāvjiem. Ideja realizēja gadu vēlāk, kad pirmo reizi pasniedz šo balvu. Kāds ir balvas nosaukums?
Nu, tā varētu būt Boņuks.
Boņuks. Nu, tur pie reizes arī Blaksolu ir paralēlā balva Žika, ko pasniedz...
Mazā,
jā. Jā, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc vienas no versijām šī šveiciešu ēdiena ar sieru un šķiņķi pildīta steļa gaļa šnicels nosaukums cēlies no tā, ka ēdiens uzvarēja kādā pavāru konkursā, par ko saņēma īpašu balvu. Nosauciet šo ēdienu.
Nu labi, lai tā būtu vīna šnicele.
Nu vīna šnicele droši vien nebūs šveicieša ēdienas, tas būs droši vien austrieša ēdienas. Juris?
Nākties minēt frikasē.
Kārlis?
Cordon bleu.
Cordon bleu. Punkts Kārlim. Nu tā balva bija laikam zila lente.
Jā, tā bija.
Tā. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Agrāk šāda veida veirāžas novietoja augstu virs pārējo galvām bieži vien baznīca torņu smailēs, kur tos apspīd pirmie saules stāri. Šie veirāži simbolizē Kristus gaismas uzvaru pār tumsas svētas spēkiem un atgādina ļaudīm, ka jāpošas uz rīta lūkšanu. Kā figūra redzam šajos veirāžos?
Gailis.
Gailis, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Māja pirmajā svētdienā, lai piedalītos Jaunavas Marijas Māra Zemes Karalienes svētkos, uz šo Zemgales katoļu baznīcu dodas daudzi svētceļnieki. Un tā ir otra populārākā svētceļojuma vieta Latvijā. Nosauciet apdzīvotu vietu, kur atrodas šī baznīca.
Nezinu, Bauska.
Bauska, Viesturs.
Aglon.
Nu, Aglona ir populārākā, un Aglona diezai atradīsies Zemgalē, Ince.
Es zinu, bet tikai pirmo burtu. Nu, labi, nebūs.
Nebūs, Juris?
Labi, Valgunda.
Skaistkalnē, punktu nesaņem neviens, jautājums Kārlim. Kino režisors Romāns Poļanskis reiz izteicās, ka viņam iemācīties lasīt esot palīdzējuši tie, kas ir tie.
Subtitri?
Subtitri vai titri. Jau no mazas bērnības skatījās kino, un došiem tādēļ arī vēlāk kļūp ar kino režisoru. Nākamais jautājums. Nosauciet Salaspils Līvu vecāko, kuram 1994. gadā Salaspils lauku teritorijā uzstādīja pieminekli.
Kaupo?
Kaupo ne, Viesturs.
Salaspils Talivaldis.
Ints?
Ako.
Ako, punkts Intam, jautājums Intam. Madona pirmo reizi rakstos minēta 1461. gadā, bet kā centrs tā sāka veidoties 20. Gadsimta sākumā pēc dzelzceļa izbūves. Ilgu laiku tur dzīvojošie latvieši Madonu sauca tāpat kā kādu Lietuvas pilsētu. Kā viņi sauca Madonu?
Es nezinu par to lietuvisko izlauksmi, vai tieši kā lietuviešu, biržai vai birži.
Nu, madonieši sauc par biržu muižu, tur atrodas un sauc par biržiem. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kāda amerikāņu seriāla varonis, lai gan nav iekļauts privātas ballītes viesu sarakstā, mēģina tajā nokļūt. Taču izrādās, ka viesu sarakstā nav iekļauts arī ED un UG. Pēc noliedzošas atbildes uzzināšanas viņš pat nepajautā, vai viesu sarakstā ir iekļauts BF. Kas tad ir ED, UG un BF?
Jā, tie ir... Tie varētu būt Amerikas prezidenti.
Nu, ED, UG un BF. Nu, varētu būt, nu, varbūt precizēsi.
Nu, BF varētu būt Benjamins Franklins.
Jā.
Varētu būt tie prezidenti, kas ir uz naudas zīmēm.
Nu, lai iet punkts. Tātad uz vispirms piedāvāja $20 banknoti, kur jā. Ir Andrew Jacksons. Nu, nebija Andrew Jacksons viesu sarakstā, pēc tam piedāvāja Ulisu Grantu ar $50. Nu, arī nebija. Nu, un tad atteicās Benjamin Franklin piedāvāt, kurš ir uz $100 banknotes. Punkts papildu punkts Intam jautājums Jurim. Starp šīm divām valstīm ir 3145 km gara robeža. Uz robežas uzbūvēta 1078 km gara siena, lai novērstu nelikumīgu šīs robežas šķērsošanu. Nosauciet valstis, starp kurām ir šī robeža.
Tas Ķīnas mūrs, Ķīna un Krievi.
Ķīna un Krievija, Kārlis.
ASV un Meksika.
ASV un Meksika. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. James Cook to izdarīja vienā no Klusā okeāna salām, lai izskaustu šajā salā kanibālismu. Vēstures avotos vēstīts, ka Latvijā to pirmo reizi izdarīja 1656. Gadā Jelgavā. Izdarīja ko?
Jautājums. Viņam nezinu, tik par kukas atcados, ka viņam nesanāca to kanibālismu izskaust, viņu pašu tad apēda vienā no salām.
Jā, jā.
Bet, nu, vienā no pusēm salām, bet tik vēl. Nezinu, varbūt kafiju uzvārīja.
Uzvārīja kafiju, viesturs?
Nezinu. Gribētu es teikt, ka viņš vienkārši nogalināja kanibāls, lai novērst kanibāls, bet visticamāk, ka viņš, es nezinu, kaut ko apēdu.
Ints?
Manā versija būtu kaut kāda raganu sadedzināšana.
Mm-hmm. Juris?
Nebūtu vēl daudz variantu.
Nu, iestādīja kartupeļus. Nu,
bija tas variants.
Bija variants, jā.
Iestādīja kartupeļus, domāju, ka neēdīs cilvēks, ēdīs kartupeļus. Nu, un Jelgavā pirmo reizi ir ēsti kartupeļi 1656. Gadā. Es pieļauju, ka tur arī tika iestādīt pirms tam, lai varētu ēst tos kartupeļus.
Tāpēc es nepateicu.
Jautājums Kārlin. Šo Latvijas pilsētu ieskauj 5 ezeri – Runtortes ezers, Zvirgzdenes ezers, Dunakļu ezers un vēl 2 ezeri, kur nosaukumā minēts šīs pilsētas nosaukums. Nosauciet šo pilsētu.
Lūdza.
Lūdza ir pareizā atbilde. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā Kārlim. Joshua Rubensteins stāsta, ka 1953. Gada pavasarī daudzi Austrumberlīnas iedzīvotāji ar lielām cerībām apmeklēja Rietumberlīni, lai iegūtu precīzāku informāciju. Informāciju par ko?
53. Gadā?
Jā, pavasarī.
Es minēšu kādu futbola maču rezultātu.
Futbola maču rezultāts, viesturs?
Staļina nādrašana.
Par Staļina veselības stāvokli, nu, kā viņš tur pavasarī bija jau, nu, austrumu pusē, jeb komunistiskajā blokā, protams, neviens nestāstīja par to, kā viņš jūtās, bet, nu, tāpat visādi Amerikas balsu bija jau tajā laikā, man liekas, 49. kurā izveidojās. Nu, un visi tie, ka rietumās būs informācija, kāds ir Staļinā veselības stāvoklis. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 6 punktiem, Ins Bruņinieks, 5 punkti Kārlim Arājam, punkts Viesturam Mušpertam, Jurim Iesaliņam punkti būs 2., 3., 4. kārtā. Es tā domāju vismaz. Juris arī tāpatās domā.
Otrā kārta.
Otrā kārta, dalībnieks ar otro kārtas numuru, Viesturs Mušperts. Nu, ieraksts dienā jādodās laikam, cik es saprotu, uz vēl kādu pasākumu.
Jā, šodien ir rītdien patiesībā, bet vispār ir, jā, studentu korporācijas salonī 144. Gada dienā. Aha. Dibināšanas, jā.
Nu, tad ir jāpagaida vēl gads, un tad būs, nu, ojojoj, bankets, jā?
Nē, nu, zin kā, nav jau svarīgi uztaisīt katru gadu ar vien lielāku un trakāku pasākumu, galvenais, lai ir jēga un sirds tajā visā.
Mhm, sapratu. Nu, tad vēlu tev un visiem pārējiem buršiem pareizi, ja?
Tieši tā.
Visiem buršiem daudz laimes jubilējā tānā, bet, nu, korporācijas dzimšanas dienā. Pirmais jautājums otrajā kārtā Viesturam. Kā sauc zemes platību, kas aizņemta ar vienu un to pašu vai dažu augu, parasti kultūra augu kopumu, kuriem ir līdzīgi augšanas apstākļi?
Dzīvotne?
Nu, vienkāršāk man
kultūra?
Kā sauc zemes platību? Zemes platību. Mm-hmm. Kas aizņemta ar vienu un to pašu vai dažu augu?
Monokultūra.
Parasti, nu tā tos augus, nu, sastāda kaut kādā zemes platībā. Kā sauc to zemes platību? Vienkārši vārds.
Dobe?
Nu, nu tāda dobe.
Lauks.
Lauks. Punkts. Nākamais jautājums. Latgaliešu valodā pēc cietajiem līdzskaņiem lieto īpašu fonēmas i variantu. Ar kādu burtu to apzīmē latgaliešu alfabētā?
Ar Y.
Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Stāsta, ka reiz kāds uzņēmējs esot aizbraucis pie Enzo Ferrari, lai pasūdzētos par savu Ferrari 250 GT sajūgu. Enzo sūdzību ignorēja un uzņēmēju aizsūtīja uz mājām, lai viņš turpina nodarboties ar traktoriem, jo par sporta automašīnām viņš neko nejēc. Nosauciet kompāniju, kur vēlāk izveidoja šis uzņēmējs.
Lamborghini,
laikam, būs precīzāk punkts, papildu punkts Viesturam, jautājums Kārlim. Šajā grāmatā, kuru autors rakstīja no 1908. gada līdz 1914. gadam, 100 tēlojumos bērna acīm attēlota neretas apkārtnes ļaužu sadzīve. Nosauciet šo grāmatu.
Baltā grāmata.
Punkts, nākamais jautājums. No 1916. gada māja līdz 1917. gada decembrim šajā Kurzemes apdzīvotajā vietā funkcionēja dirižabļu lidosta. Pēc Latvijas brīvības cīņas beigām lidostas angārs nojauca un to konstrukcijas izmantoja Rīgas centrāla tirgus paviljonu būvei. Nosauciet šo apdzīvoto vietu.
Zināms fakts ļoti, bet vai es atceros? Stukums.
Juris.
Vaņod.
Nu, tā beidzot. Maisam gals vaļā. Nākamais jautājums Jurim. Pagājušajā Bundeslīgas sezonā Frankfurtes Eintracht bieži atņēma punktus čempionāta līderiem, bet pēc tam slikti nospēlēja ar turnīru tabulas lejasgala komandā. Interesanti, ka pirms sezonas Eintracht aizvadīja pārbaudes spēli ar kādu angļu futbola klubu. Nosauciet pilsētu, kas ir šī angļu kluba mājvieta.
Tas varētu būt Nottingham's Forest.
Nottingham's Forest.
Nu, Robins Hoods.
Jā, Robins līdzīgi. Eintracht rīkojās līdzīgi kā Robins Hoods punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šo nacionālo parku Latgalē izveidoja 2007. gadā, un tas ir jaunākais un otrs lielākais Latvijas nacionālais parks. Parka teritorija aizņem 59615 hektārus. Nosauciet šo nacionālo parku.
Noteikti nebūs pareizi, bet Daugavas loki.
Ints?
Man bija brīnišķīga iespēja piedalīties pasaules čempionātā tā nacionālā parka teritorijā. Rāznas nacionālais parks.
Rāznas nacionālais parks. Parks vēl uz vietas neizbūdā.
Tur vajadzēja gadu atkopties pēc tām takām, bet es domāju, ceru, ka šobrīd viņš ir kārtībā. Tas bija 17. Gads, tā ka šobrīd ir kārtībā.
Punkts Intam, jautājums Intam. No šīs Sēlijas pilsētas, kuru savulaik daļa vietējo iedzīvotāju dēvēja par jauno Rīgu, jeb Nairi līdz Rīgai pa taisnu līniju ir 70 km. Nosauciet pilsētu, līdz kurai no šīs pilsētas pa taisnu līniju ir 83 km.
Jelgava.
Tā pilsēta jaunā Nairi ir Jaunjelgava un no Jaunjelgavas līdz Jelgavai
Es jau
ir...
sabijos, ka man kā Sēlim tagad atkal būs caurkrišana, jā.
Jā. Labi, punkts, iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Daudzās koreiešu mājās ir uzstādītas milzīgas veļas mašīnas, kuras ir krietni lielākas nekā standarta veļas mašīnas. Iemesls tam ir tas, ka tikai nesen koreieši sāka lietot to, kas ir tā.
Gultas veļa.
Gultas veļa, nu, pirms tam, nu, tāpēc viņi arī tur pēc ierežas mazgā visas spilvenas, visas segas, un tad ir vajadzīga krietni lielāka veļas mašīna. Punkts papildu punkts Intam, jautājums viesturām. Pēc dažādām aplēsēm Baltijas ceļā piedalījās līdz 2 miljoniem dalībnieku, jeb 25-30% no 3 Baltijas valstu pamatiedzīvotājiem. Nosauciet Baltijas valsti, kuras dalībnieku skaits šajā akcijā bija vismazākais.
Teorētiski vajadzētu būt Igaunijai, bet nu, tā kā ir kaut kāds bet, es domāju, ka teiksim, tā ir Lietuva.
Lietuva tā nav, Kārlis?
Latvija.
Latvija, nu,
pēc geogrāfiski vienkārši.
Geogrāfiski kilometrāži ir vismazākā, lai tu šķērstu.
Man nebija cerība, ka līdz manīm nonāk. Ceturtējā.
Tu varētu saukt Somiju, bet viedzīvē.
Ja nu kāds nosauc.
Jā. Respektīvi, lietuviešiem bija 1 000 000 dalībnieku, igauņiem 700 000, mums kaut kur 400 000. Mums ir platāks roku izvērsums.
Apskāvienu lietā.
Kā porziņiem. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Savas karjeras sākumā, 19. 20. Gadsimta mijā, viens no izcilākajiem slovēņu arhitektiem, Jože Plečņiks, nebija īpaši pieprasīts. Pat 1895. Gada tā viņam neatnesa jaunus pasūtījumus. Kas ir tā?
Pasaules izstāde, kas
Pasaules izstāde, Juris?
Vajadzētu būt zemestrīce.
Zemestrīce, tur notika, nu, kā sagrūda daudz māju, nu, viņš pie pasūtījumiem vienalga netika. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Šo Vidzemes pilsētu var redzēt vairāk nekā 16 filmās. Tajā skaitā Agrā rūsa, Dāvana vientuļai sievietei, Sprīdītis. Nosauciet šo pilsētu.
Būs jāmiņa Alūksne.
Ints?
Tā, man šķiet, ka varētu būt Cesvaine.
Cesvaine, Viesturs?
Gulben.
Kārlis?
Valmier.
Cēsis. Nu, Sprīdītis Cēs pilsdrupas.
Man neskāpēc likās Cesvainas tā pils, bet nu labi. Nu, bišķīt varētu.
Bet nu, tur nav dāvanu vientuļai sievietei. Varbūt, ka Cesvainē varbūt arī kāda cēnas uzņēma.
Tur tas mežakojums.
Un 16 filmas arī Cesvainē nav uzņemtas. Tā, mēs paliekam pie Jūra, kuram pēdējais jautājums šajā kartā. Čīliešu futbolistam Karlosam Kaselī vajadzēja ļoti nelielu platību, lai iegūtu apstrādātu bumbu un iesistu vārtus. Līdz te viņam piešķīra iesauku X karalis. Nosauciet mērvienību, kas jautājumā aizstāt ar X.
Mērvienība tieši. Kvadrātmetra karalis.
Kvadrātmetra karalis. Punkts Jurim un rezultāti pēc otrās kārtas. Juris Ieseliņš 4 punkti, Viesturs Mušperts 5 punkti, Kārlis Arājs 7 punkti, līderis ar 10 punktiem, Ince Bruņinieks. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Juris Ieseliņš. Mērojas laikam no šeit apkārtējiem tālāko ceļu. Tagad tu viss kurzemē sasnidzis?
Brīnišķīgi.
Brīnišķīgi?
Balts, kā laicī nav tagad kādreiz pirms Ziemassvētkiem. Tad normāli 7. novembri beigās balts, viss smuks, skaists.
Gan jau uz Ziemassvētkiem
būs. Būs kā parasti, jā, dubļu un vispārējais.
Dubļu un peļķes. Labi, 3. kārtas pirmais jautājums Jurim. Latviešu parunā teikts, ka katram mākonim ir maliņa no šāda metāla. Nosauciet metālu.
Zelts.
Zelts. Nu, mēs arī teikt, ka arī sudrabs ieskaitītu gan vienu, gan otru. Punkts nākamais jautājums. Šī Latvijas kultūras kanonā iekļautā vērtība ir 5 līdz 10 centimetrus plata un līdz 4 metrus gārā. To pasaulē aptin divas vai trīs reizes ap vidukli, veidojot noslēgtu aizsargājošu apli un sienu atvērtā mezglā, lai enerģija plūstu viscaur, atļaujot galiem brīvi nokarāties. Kas ir tā?
Sākums bija ļoti biedējoši, bet beigās nonācām pie lielvārdas jostas.
Lielvārdas josta punkts, iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šādu jautājumu pareizi. Šīs Āzijas valsts pasi var uzskatīt par spēcīgāko pasi, jo ar to bez vīzas var apmeklēt 195 valstis. Nosauciet šo valsti.
Nu, vajadzētu būt Japāna.
Nav Japāna. Japāna ir kaut kur nedaudz starp 194 un 193. Kārlis?
Indonēzija.
Indonēzija tā nav. Viesturs?
Taivāna.
Taivāna, nē, Ints.
Man šķiet Singapūra.
Singapūra, punkts, Intām, jautājums Intām. Šo kultūru augu audzētāji augu ziedēšanas laikā aicina fotografēties to laukos, lai gūtu pozitīvas emocijas un enerģiju. Savukārt vidas sargi pirms dažiem gadiem uzsāk kampaņu, lai cilvēks mudinātu iet garām šiem laukiem, jo tas ir bīstami dzīvībai. Nosauciet šo kultūru augu.
Tāds trends bija fočēties, fotografēties rapšu laukā.
Rapši tie ir punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pogu lauki, dienvidu gals, Romas kroks, siera muiža, viskaļi, salas. Tās ir tikai dažas no šīs pilsētas apkaimēm. Nosauciet pilsētu.
Jelgava.
Jelgava ir pareizā atbilde. Punkts papildu. Punkts
salas
cintām.
Arī Rīga.
Salas arī ir?
Rīga. Arī Rīga.
Nu jā, Rīga.
Nu, jā,
jā. Bet...
Pārējais nav. Jā.
Pārējais nav. Romas kroks diez vai ir apkaimi. Jautājums Jurim. Populārais Hollywoods komponists Dmitrijs Tjomkins reiz paziņoja, ka par saviem nopelniem ir pateicīgs Brahmsam, Mozartam, Gershvinam un citiem klasiķiem. Kas bija noticis mirkli pirms tam, kad viņš pateica šos vārdus?
Mirkli pirms tam... Nu, gan jau, ka saņēma Oskara balvu.
Saņēma Oskara balvu, parasti pateicās radiniekiem vai tur draugiem vai ar ko kopā
dievam.
Tur ir dievam vai kā. Nu, viņš pateicās visiem klasiķiem. Punkts Jurim, jautājums Jurim. Kā rallī krosā sauc trases sekciju, kas apļa laikā laiku pagarina par vismaz 2 sekundēm un kuru braucējiem katrā kvalifikācijā pusfinālā un finālā ir jāveic vienu reizi?
Nu, Johai, nu, es zinu to nosaukumu. Viņš te patās ir. Viņš vairs nav. Joker aplis.
Pēdējā brīdī Joker aplis un iespēja iegūt papildu punktu. 1795. gadā šo tagadējo Sēlijas pilsētu iekļāva Krievijas impērijas Kaunas guberņas sastāvā. Latvija to atgūta tikai 1921. gadā pēc Latvijas-Lietuvas robežkomisijas lēmuma, kas atzina teritorijas piederību Latvijai, jo lielākā daļa tās iedzīvotāju bija latvieši. Nosauciet šo pilsētu.
Viesīte.
Viesīte tā nav. Kārlis.
Labdienu.
Viesturs.
Aknīste.
Aknīste. Punkts Viesturam. Jautājums Viesturam. Vairākas viduslaika medicīnas metodes mūsdienās var izraisīt šoku. Piemēram, psihiski slimos reizē mēdz ārstēt, pieliekot pie viņu galvas zivi. Nosauciet zivi. Būs?
Kaut ko es noteikti teikšu, jā. Lai tas būtu...
Bet ātrāk.
Labi, līdaka.
Līdaka. Ints?
Tā varētu būt kaut kāda elektriskā zivs.
Elektriskais zutis vai elektriskā zivs punkts Intam jautājums.
Darbo šokeri.
2015. Gadā Jānis Lūsēns sacēt dziesmu ar Gunteru Raču vārdiem pilsēta ar rozi matos. Nosauciet Latgales pilsētu, kurai tā veltīta.
Labi, ja rozi, tad vajadzētu būt Rēzeknē.
Rēzeknē, es tā nemāk izrunāt. Punkts. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Viduslaikos reti, kurš no draudzes locekļiem spēja dievkalpojumu laikā pats lasīt. Iespējams tādēļ, Kristofo D. Amela prāt, vecajos manuskriptos frāzes nav pārāk garas un ir paredzētas vienai tai. Kas ir viena tā?
Viena tā. Nu labi, nebūs pareizi, man bija doma vienam elpas vilcienam.
Kāpēc nav pareizi? Ir
vienam... Tā, vilciens. A, ielpa, ok.
Viena ielpa. Nu, respektīvi, lai viņi varētu ar... Vienā ielpā atkārtot to, ko sprediķī lasa...
Kā ielpo tā aizmest. Zelta zilknies, 5.
Tā, sekundi. Punkts, papildu punkts Intam, jautājums Jurim. Šeit vairākas reizes ir bijuši spoku mednieki. 2009. Gadā 16 cilvēku liela komanda no ASV televīzijas kanāla Skyfy un 2019. Gadā zviedru youtuberi Joakims Joke un Jonna Lundelli no ITV Studio Sweden komandas. Nosauciet šo vietu. Mēs runājam par Latviju.
Nē, tāds vietas ir vairākas, kur mums spokojās. Ar tādām braukt no ārzemēm skatīties. Es noteikti tagad nožēlošu atbildi, jo es domāju vien pa vien citu atbildi, bet teikšu Rundāles pils.
Rundāles pils, kā domā Kārlis?
Karaostas cietums.
Karaostas cietums. Punkts Kārlim un pēdējais jautājums šajā kartā Kārlim. Valsts cenzūra parasti cenzē avīzes un grāmatas, bet Benito Mussolini laikā cenzēja arī tos. To nosaukums ir itāļu cilmes vārds. Kas ir tie?
Žurnāli.
Aha, sapratu. Viestors?
Radio.
Ints?
Mana versija bija radio. Jāsāk domāt no jauna. Ok, lai būtu sprediķi.
Sprediķi, kā domā Juris?
Nebūs.
Labi, ko itāļi mīl? Itāļi mīl
ēst,
padzert vīnu, mīl futbolu un mīl operu. Un cenzēja operu librettus. Libretti. Bija atbilde rezultāti pēc trešās kārtas. Viestors Mušperts 6 punkti, Juris Ieseliņš un Karls Arais katram pa 8 punktiem, Intam Bruņiniekam 18 punkti. Viņš līderis. Signāls pēc signāla 4. kārtā.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Kārlis Arais. Jā. Ja uzdotu jautājumus angliski, būtu vieglāk?
Nu, vieglāk viņi var būt, jā, man angļodā var daudz faktu ir tādi, kuras...
Konkurentiem arī... grūtāk būtu.
Jā, jā, jā. Nevienkārši pēc tā, ka tu veido, ir es viens no veidotājiem angļu valodas spēlēji, tad...
Tad jā, nu, ir tā, tīpši taisot tos jautājumus, biežāk tagad ir tā domāšana aiziet angliski, arī Viktorīnās.
Galvā skaita angliski, jā, jā. Ne, nevis latviski. Es secināju padomu armijā, kad dienē, kad tu kaut kādā brīdī, nu, vienīgais latvietis, tu brīdī, ka es jau sāka palikt baisi, ka tev bija jārēķina, jāskaita, un tu sāci skaitīt galvā, nevis, nu, latviski pēc tam tulkot, bet ka tu galvā sāci automātiski skaitīt krieviski. Pirmais jautājums ceturtajā kārtā, Kārli. Kā sauc cilvēka ķermeņa daļu no kakla līdz krustiem, iepretīm, krūtīm un vēderam?
Tors?
Kā sauc cilvēka ķermeņa daļu no kakla līdz krustiem, iepretīm, krūtīm un vēderam?
Viduklis,
krūškurs. Juris.
Mugura.
Mugura, punkts. Jurim jautājums, Jurim. Alberts Bells savā romānā Cilvēka laivās rakstīja par kuršiem, kas ar zvejnieku tīkliem ķer kādus putnus, pārkoštiem kaklus un pēc tam viņus iesāla, lai mēnešos, kad jūra aizsalusi, viņus varētu lietot pārtikā. Nosauciet putnus.
Vārnas.
Tas ir vārnas punkts. Nākamais jautājums, iespēja iegūt papildu punktu. Latvijā ir 5 ielas un viens laukums, kas nosaukts 18. novembra vārdā. Nosauciet Latgales pilsētu, kurā atrodas 18. novembra laukums.
Teiksim, Lūdzu.
Ints?
Man šķiet, ka Daugavpilī.
Tur ir iela, viena no garākajām ielām, tā centrālā šoseja saucās 18. novembra iela. Viesturs?
Lai iet Rēzekne.
Rēzekne. Rēzekne arī ir,
arī
iela,
ir iela,
iela, bet nav arī viena
Labi,
no centrālajām.
Labi, jūs to zināt.
Kārlis?
Jēkabpils.
Krāslava ir pareizā atbilde. Jautājums Jurim. Šajā ciemā Medumu pagastā, kur sauc tāpat kā kādu Āfrikas valsti, pēc 2022. Gada datiem dzīvo 32 iedzīvotāji. Nosauciet šo ciemu.
Ēģipte.
Ēģipte. Punkts. Nākamais jautājums. Šī uzskoda, kas sastāv no tomātiem, mocarelas siera, olīveļas un zaļā bazilika, ir radusies vienā no Itālijas salām. Pateicoties tam, ka tā pēc krāsas atgādina Itālijas karo krāsas, to uzskata par vienu no Itālijas nacionālajiem ēdieniem. Nosauciet šo uzskodu.
Jā, es zinu, ka ir pica tādām krāsām.
Jā, margarita.
Jā, bet uzkoda ar tādām krāsām no Itālijas salām. Nebūs.
Nebūs? Ints?
Esmu ēdis, bet esmu laikam tas...
Nē, es Itālis, jā?
Nē, es esmu ēdājis, kuru neinteresē, kā to sauc. Nav.
Nav? Viesturs?
Varbūt bruškete?
Kārlis?
Kaprese.
Kaprese. Punkts Kārlim, jautājums Kārlim. Alķīmiķi mēdza metālus saukt planētu vārdos. Piemēram, svīnu viņi sauc par Saturnu. Nosauciet metālu, kuru alķīmiķi sauc par Veneru.
Sarkums. Varu?
Varu, jo piedzimā Kiprā.
Jā, Kupram, jā.
Un Afrodīte ir Venera, un tāpēc arī varš. Punkts, iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Šī literārā darba pirmajā nodaļā, kas grāmatā publicēta bez nosaukuma, lasītāju iepazīstina ar Zemgales lauku sētu. Šim ievadam seko nodaļas pavasaris, vasara, rudens un ziema. Nosauciet šo literāro darbu.
Kalpazēna pirta vasara vai
kā? Kalpazēna vasara, nē, Juris.
Par Zemgales lauku sētu vajadzētu būt Straumēni.
Straumēni, punkts Jurim, jautājums Jurim. Viens no turistu apskats objektiem Staicelē ir profesora nams. Kas ir profesora nams?
Tā. Nu, tagad, lai man piedod manu māsici, kur dzīvo Staicelē. Jo es tur esmu laikam bijis tikai vienreiz uz viņas kāzām. Tas bija kaut kādā 90. Gadu sākumā. Līdz ar to es minēšu, ka tā ir Stārķa ligzda.
Stārķa ligzda ir pareizā atbilde. Viņiem tur bija viens stārķītis, kas bija izgāzies no ligzdas, nevai bija savainots. Tad viņš tur dzīvojās, kamēr viņu ārstēja, tur bija kā profesors staigāja no veikala līdz pastam un visus komandēja. Tad viņa ligzdu nosauc par profesoru ligzdu. Punkts Jurim. Jurim iespēja iegūt papildu punktu. 7. gadsimtā Virmutas Jaravas abatijas mūkiem uzdeva izgatavot 3 milzīgus manuskriptus. Darbs bija tik milzīgs, ka karals abatijai uzdāvināja lielu zemes gabalu. Kādam nolūkam viņš uzdāvināja šo zemes gabalu?
Lai iegūtu ādas pergamentam.
Nu, respektīvi, lai audzētu lopus un to ādus varētu izmantot pergamentā. Punkts, papildu punkts Jurim, jautājums Intam. Nosauciet apdzīvot vietu Latgalē, kurā 1993. gada septembrī sapulcējās 300 tūkstoši cilvēku, bet 2018. gadā ap 45 tūkstošiem cilvēku.
Lai piedod brāļi latgalieši, ja es kļūdos, bet tas varētu būt Latgaļu kongress Rēzeknē.
Rēzeknē, Viesturs.
Aglona.
Aglona. Pirmajā reizē ieradās Jānis Pāvils II, otrajā reizē ieradās Francisks uz vizītes sapulcējās, kad apskatīties pāvestu. Viesturam punkts, jautājums Viesturam. Stevens Johnsons rakstā, ka Eiropas viduslaiku mākslā praktiski nebija pašportretu. Situācijas mainījās, kad bizantiešu meistari pārcēlās uz Murano salu. Kas tie bija par meistariem?
Spoguļi.
Spoguļi meistari. Tur pie Venēcijas saka taisīt spoguļus, parādījās arī krietni vairāk pašportretu punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Soitu meitas, gatavojot pūru, pūrā liek zidstrīpu, govkuņģi un garpraņu. Kas tad ir zidstrīpa, govkuņģis un garpraņa?
Apģērba gabali pilns izstrādājums.
Precīzāk? Jā, apģērba gabali, tad precīzāk.
Seģenis vai kaut kā, nezinu, ko liek apkārt.
Nu, tas, ko liek apkārt, jā, tie ir plecu lakati, tā kā tu parādīji, punkts, papildu punkts.
Seģenis.
Nu, precīzāk, tie ir plecu lakati. Seģenis ir ar citiem nosaukumiem vairāks. Jautājums Kārlim, kas ir pēdējais šajā spēlē. Stāsta, ka austrāliešu aktrise Margo Robija, gatavojoties šai lomai, esot mēģinājusi atdarināt flamingo, nosauciet lomu.
Barbie?
Barbie, jā. Un laiks rezultātu paziņošanai. Gana ražīga spēle. Viesturs Mušpērts 10 punkti, Kārlis Arājs 11 punkti, Juris Iesaliņš 15 punkti, spēles uzvarētājs Ints Bruņinieks. Nu, pēc trešās kārtas varēja redzēt, ka viņš tagad var atpūsties, viņš arī ceturtajā atpūtās, kopā nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Nu, šis bija pilnīgi negaidīti. Šādā kompānijā vinnēt, tas ir gods. Paldies vadītājiem par jautājumiem, paldies kolēģiem, sacensību biedriem par konkurenci un nasām emocijām, bet es jau nākot uz šeit, domāju, astoņdaļu finālā vienkārši ar zināšanām nepietiek, ir jāņem līdzi talismans. Talismans laikam nostrādāja, paņēma mūsu komandas talismanu kā Vovers, kas ir kā zinātāja sapratīs, un gribētu pateikt, nodot sveicienus savai mammai, Sēlijā, bija daudz jautājumu par Sēliju, nodot sveicienus savai ģimenei, sievai, bērniem, un, protams, tradicionāli nodot sveicienus Andai, Aizkrauklē, kura klausās šos raidījumus, ne tikai tos, kur es piedalos, ir milzīgi fane Ivo raidījumiem, sveicieni viņai, un lai viņai ir veselība.
Tas bija spēles uzvarētājs Ints Bruņinieks. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!